Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thot se nuk ka ndryshime të planifikuara për trupat në Kosovë. Kosova pa asnjë kontratë lobimi në SBA, Serbia me 5. Përfundon në numrimi i votave, kush i ka gjasat ta bëj qeverinë e re. Autoritetet e Kosovës kundërshtojnë gjetjet e Maqedonisë së Veriut për ujin nga Kosova. Shqipëria mbyll TikTokun për 12 muaj. Liderët e BE-s mblidhen në Bruksel për të shpalosur planin e mbrojtjes. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka ofruar siguri për më shumë se 25 vjet, por shqetësimet për reduktimin e trupave amerikane në Evropë kanë ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e këtij misioni. Administrata Trump mund të kërkoj favore në këmbim të pranisë trupave amerikane në Kosovë, ndërsa ish-zyrtar të NATO-s paralajmërojnë që vendi duhet të përgatitet për çdo skenar. Me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe sfidat e sigurisë, Kosova mbetet e varur nga prania e NATO-s për stabilitet, ndërsa debati mbi të ardhmen e KFOR-it mbetet i hapur. E dëgjojmë raportin nga Arton Konushevci.
Për më shumë se 25 vjet misioni NATO-s në Kosovë KFOR ofron siguri, por në kohën kur zyrtarët amerikanë sinjalizojnë zvoglimin e mundshëm të pranisë tyre ushtarake në Evropë, lindë dhe pyetja a do të mbeteshin ushtarët amerikanë të KFOR-it apo do të kërkonte administrata Trump favor në këmbim të tyre. Nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thonë për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket pozicionit të forcave të tyre, por me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe me ndryshimet e prioriteteve globale Kosova duhet të përgatitet për çdo skenar, thon ish-zyrtarët e NATO-s. Secili ushtari i KFOR-it e kupton plotësisht dhe qartë detyrën e tij për të mbrojtur të gjithë qytetarët e Kosovës, deklaroi me 25 qershor 1999 komandanti i atëhershëm i misionit pasqyrues të NATO-s, Mike Jackson. Kjo forcë nisi të dislokohej në Kosovë atë muaj, më një herë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanove, se cila detyroi tërheqjen e plotë të ushtrisë dhe policisë serbe nga Kosova. Fillimisht përbëhej nga rreth 50.000 trupa për të arritur me kalimin e viteve në rreth 4600. Më shumë se 25 vjet më vonë misioni sa i mbetet i njëjtë, ruajtja e një mjedisi të sigurt për të gjithë, por e ardhmja e forcës disi e diskutueshme. Një zyrtar nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka për të njoftuar ndonjë ndryshim të pozicionit të forcave amerikane, por ish zyrtari i lartë i NATO-s, Jamie Shea, thot se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është transaksional dhe se mund të kërkojë nga Kosova favore në këmbim të mbajtjes së trupave. Ndaj jeni të përgatitur, thot Shia për Radio Evropa e Lirë. Ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetëmbrohet. Si lind pikpyetja për trupat amerikane në Evropë, ishte fillimisht sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth, i cili porositi Evropën se duhet të përgatitet për një rishikim të reduktimit eventual të pranisë ushtarake amerikane. Sipas një dokumenti që siguroi gazeta amerikane The Washington Post, Hegseth urdhëroi gjithashtu udhëheqësit e Pentagonit dhe të ushtrisë amerikane që të bëjnë plane për shkurtimin e buxhetit të mbrojtjes për 8% në secilin prej 5 vjetëve të ardhshme. Shtetet e Bashkuara kanë disa baza operative dhe ushtarake në Evropë. Numri më i madh i ushtarëve amerikan, mbi 35.000, është i dislokuar në Gjermani. Në Kosovë, Shtetet e Bashkuara kanë rreth 600 ushtar në kuadër të misionit të KFOR-it, në krahasim me mbi 5.000 sa kishte në 99-ën. Radio Evropa e Lirë pyeti NATO-n se a ka një plan për të siguruar që prania e KFOR-it në Kosovë mbetet e pandryshuar në vazhdim e reduktimit të mundshëm të trupave amerikane në Evropë. Në përgjigje që mori mes tjera, shtuhet se zyrtarët amerikanë kanë bërë të qartë angazhimin e tyre ndaj aleancës për fshirë praninë e SHBA-s në Evropë. Pse është e rëndësishme prania e NATO-s në Kosovë? Gati 26 vjet pas përfundimit të luftës dhe 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk njihet nga Serbia dhe marrëdhëniet mes tyre mbeten të tensionuara. Forca e sigurisë së Kosovës nuk jep informacione për kapacitetet e saj mbrojtëse, duke i konsideruar si të ndjeshme, por ish-komandanti i saj Kadri Kastrati vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetë mbrohet.
Fatkeqësisht jemi shumë larg, sepse nuk është investuar mjaftueshëm dhe ne jemi shumë larg që me forca vetanake të kryejmë obligimet sa i përket edhe kushtetut të shmërisë, edhe ligjshmërisë.
Duke folur për rëndësinë e NATO-s në Kosovë, ish-ministri i mbrojtjes Agim Çeku thotë se situata e sigurisë në vend nuk ka ndryshuar në mënyrë thelbësore që nga ndërhyrja e aleancës ushtarake në vitin 1999.
NATO ka në Kosovë për shkak të qasjes së Serbisë ndaj Kosovës, ndaj shqiptarëve. Dhe ajo qasje nuk ka ndryshu ende.
Në frym të ngjashme me Çekun, shprehet edhe ish-ministri i mbrojtjes së Shqipërisë, Fatmir Mediu.
Sepse gjithë rajoni Ballkanit është një pozicion gjeopolitik i rëndësishëm për vetë NATO-n, së mos dalit në mesdhenë Adriatik, por është specifikisht më i rëndësishëm për Kosovën për të garantuar stabilitetin dhe mos lejohet destabilizimin nga interesat e Serbisë, Rusisë dhe Kinës në rajonin e Ballkanit.
A do të mund të mbijetoj këfori pa ushtrinë amerikane? Ish-zyrtari i NATO-s Shija thot po. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Si rallë herë në historinë pas luftës së Kosovës, institucionet shtetërore të vendit aktualisht nuk kanë asnjë kontratë lobimi aktive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njohësit e politikave vendore dhe ndërkombëtare paralajmërojnë se kjo rrezikon ta lërë Kosovën nën hije dhe pa një vend në tavolinë. Më shumë detaje na sjell Doruntina Baftiu.
Që nga vitin 1992, Kosova ka pasur pothuajse vazhdimisht kompani lobimi të kontraktuara për të shtyrë përpara agjendën dhe interesat e saj në SHBA. Për momentin, asnjë kontratë e tillë nuk listohet si aktive në webfaqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Deri vitin e kaluar, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës i ka pasur dy marrëveshje të tilla, por ato tani kanë skaduar. Analistja politike Donika Emini paralajmëron se institucionet e Kosovës nuk duhet të mbështeten vetëm në diplomacinë konvencionale, pra përmes ambasadave e konsulatave, veçanërisht në kohën kur, siç thotë, tensionet gjeopolitike po përshkallëzohen dhe përçarjet transatlantike po thellohen. Ajo thotë se kështu, në tavolinën e negocimit, po zë vend Serbia në vend të Kosovës. Emini argumenton se përderisa Kosova nuk po arrin ta prezantoj veten si kontribuese e vlefshme në rendin e ri global, Serbia është pozicionuar si një aktore transaksionale duke ofruar bashkëpunim ekonomik dhe duke shfrytzuar burimet e saj natyrore. Aktualisht, institucionet shtetërore të Serbisë kanë 5 kontrata lobimi aktive në SHBA. Institucionet e Kosovës kanë treguar nëse do të nënshkruan kontrata të tilla tani pas ndërrimit të administratës në SHBA. Njëra prej 5 kontratave të lobimit të Serbisë është lidhur këtë vit me kompaninë Black Summit Capital për të ndihmuar Serbinë në raport me sanksionet e vendosura së voni ndaj sektorit të energjisë. Vlera e kësaj kontrate nuk është specifikuar, por Serbia paguan mbi $250,000 në muaj për kompanitë e tjera amerikane të kontraktuara për lobim. Nga Bosnia-Hercegovina ndërkaq janë 6 kontrata, të gjitha nga entiteti i Republikës Srpska. Maqedonia e Veriut dhe Malizi nuk kanë asnjë kontratë lobimi, ndërsa nga Shqipëria kontratë pro bono ka lidhur vetëm politikani Lulsim Basha. Pak pasi Kosova mbeti pa asnjë kontratë lobimi në SHBA, atje është ndërruar administrata në krye të së cilës është presidenti republikan Donald Trump. Deri më tani komunikimi i vetëm zyrtarit tim me Kosovën ka qenë një letër urimi për përvjetorin e pavarësisë së Kosovës, dërguar presidentes Vjosa Osmani. Ajo letër erdhi pas disa kritikave që i dërguari i Trumpit për misionet e veçanta, Richard Grenell, i bëri ndaj qeverisë të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. Grenell tha se SBA si duhen partner të besueshëm në Ballkan, ndërsa qeveria e Kurtit nuk është e tillë. Pikërisht shkaku i këtyre tensioneve në raportet mes qeverisë së Kosovës dhe zyrtarëve amerikan, ambasadori i pari i Kosovës në SBA, Afni Spahiu, thotë se kontraktimi i lëpuesve në SBA do të ishte kyç.
Në qovë se ne i kryojmë apsirë të zbratë sërbis për të globuar të mësënësh në dëmin tonë.
Tani, Kosova pretë të keqeveri të re pas gjedhjeve parlamentare të nëndë shkurtit të cilat i ka fituar partia në pushtet e kryeministrit Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje, por pas siguruar shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh për ta formuar e vetë me qeverin. Eminit e Spahiu shpresojnë që qeveria e re ta ndryshoj qasje ndaj SBA-s. Ata e cilësojnë këtë si çështje mbi jetese diplomatike. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Ekspertët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë kanë kundërshtuar gjetjet e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë të Maqedonisë së Veriut, e cila njoftoi se disa analizat të mëhershme zbuluan praninë e bakterit koliform në ujin rrugove. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës ka bërë të ditur se deri më tani asnjë ngarkesë ujit të ambalazhuar nga Kosova nuk është refuzuar nga ndonjë shtet. Edhe kompania që eksporton në shtetin fqinj ujin e ambalazhuar thotë se vazhdon të jetë pranishme në tregun e atjeshëm. Vijon kronika e Bekim Bislimet.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës i kundërshton pretendimet e homologëve maqedonas se në ujin burimor të kompanisë kosovare rrugove ka prezencë të bakterit koliform. Reagimi kësaj agjencie vjen 2 ditë pasi Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Maqedonisë së Veriut njoftoi se po i inspektonte të gjitha dërgesat e ujit burimor nga Kosova, pasi siç tha, disa analiza të mëhershme zbuluan praninë e bakterit koliform në një mostër uji. Disa media në këtë vend publikuan edhe vendimin e agjencisë sipas të cilit bëhet fjalë për mostrat ujit rrugova. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës thekson se pas disa raportimeve në media mbi dyshimet për sigurinë e produktit ujë rrugove, ka nisur gjurmimin e të gjitha të dhënave për këtë operator ekonomik. Të dhënat sipas agjencisë tregojnë se në muajin e fundit janë eksportuar gjithsej të 27 ngarkesa, të cilat janë certifikuar në bazë të rezultatit të analizave laboratorike, të cilat janë kryer në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës. Në këto rezultate të analizave është përfshirë edhe parametri lidhur me prezencën e bakterit koliform, nëse cilin e rezultat është konfirmuar se nuk është gjetur ky bakter në produktin uji i ambalazhuar i kompanisë rrugove, thuhet në një komunikat e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës. Kjo agjenci po ashtu thekson se nuk ka pranuar asnjë informat zyrtare nga autoritetet homologe të Maqedonisë së Veriut lidhur me dyshime rreth sigurisë ndonjë ngarkesë me ujë të pishëm. Gjithashtu nga të dhënat e kontrollit kufitar nuk është gjetur se ka pasur ndonjë ngarkesë me ujë të refuzuar apo kthyer nga ndonjë shtet tjetër në këtë periudhë kohore. Sipas agjencisë, uji i ambalazhuar rrugove i plotson kriteret e ligjore dhe është i sigurt për pije. Vërejtjet e autoriteteve kompetente maqedonase lidhur me ujin rrugove një ditë më herët i ka cilësuar si të paqëndrueshme dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, ku bën analizat e rregullta të këtij uji. Drejtori i laboratorëve për analizat e ujit dhe ushqimeve në këtë institucion, Ergyl Binçe, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk janë gjetur asnjëherë baktere të dëmshme për shëndetin e konsumuesve në ujin rrugove. Ai beson se vërejtjet që kanë përmendur autoritetet kompetente të Maqedonisë së Veriut lidhur me praninë e bakterit koliform të ujit i ambalazhuar rrugove nuk qëndrojnë.
Kjo bakterie që e përmendën kurse kanë gjetë jo të rrugova po të asnjë.
Ekspertja për ujra në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Burbuçe Nushi Latifi, shpreh habin me konstatimin e kolegëve maqedonas. Sipas saj, ai mund të jetë gabim njerëzor në laborator ose në diagnostifikim.
Gjatë përpunimit durë të palora, mundën me bërë vetëm një koloni, 1, 2, 3, 4 koloni, dhe mas një ato zhvillohen në ujë. Dini se ujë është me dy mjetik, jo veç për njerëz, po edhe për bakterje.
Më herët nga kompania rrugove kanë konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se produkti i saj është në rregull dhe se shitjet në shtetin fqinj janë duke vazhduar. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Maqedonisë së Veriut ka paralajmëruar se uji nga Kosova do të testohet sërish përmes një superanalize. Boshko Stojkovski nga sektori mbikëqyrjes së inspektimit në këtë agjenci tha për Radio Evropa e Lirë se ngarkesa e ujit të importuar nga kompania kosovare Rugove, në të cilën agjencia pohon se më 12 shkurt zbuloi se kishte një sasi të shtuar të baktereve koliforme, nuk ishte lëshuar në qarkullim. Qelsi tani është që të bëhet superanaliza dhe pasmarrja e rezultateve do të vendoset nëse uji është i sigurt apo jo. Ajo do të bëhet në një laborator të tretë me metoda të akredituara, tha Stojkovski. Ai shtoi se përderisa priten rezultatet e superanalizës, mbetet në fuqi masa protokollare sipas së cilës nga 10 dërgesat e ardhshme merren mostra për testim të detyrueshëm laboratorik. Sipas të dhënave të Birosë së Prokurimit Publik të Maqedonisë së Veriut, janë 23 institucione të këtij vendi, të cilat përmes një kompanie të atjeshme furnizojnë me ujin Rugove. Disa prej këtyre institucioneve, si Ministria e Administratës Publike, konfirmuan për Radio Evropa e Lirë në Shkup se e kanë konsumuar dhe vazhdojnë ta konsumojnë ujin Rugove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të gjitha votat e zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit në Kosovë më në fund u numruan, ndonë se rezultati ka mbetur të certifikohet, pasqyra tani është më e qartë se kush i ka gjasat reale për ta formuar qeverinë e re. Holësit shtes nga Krenare Cuboli.
Në një anketë publikuar ditë më parë në web faqen tonë, kemi pyetur lexuesit e Radios Evropa e Lirë se kush sipas parashikimeve të tyre do ta formojë qeverinë e re të Kosovës. Mes tre opsionesh, lëvizja vetëvendosje me minoritetet, lëvizja vetëvendosje me një parti opozitare apo partit opozitare, 60% e pjesëmarrësve kanë votuar për të parin. Anketa si kjo, diskutime e kalkulime dhe kam parë sy që tri javë gjithandej. Lëvizja vetëvendosje që aktualisht është në pushtet dhe ka fituar më shumë ti vota për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit, është zotuar se do ta formojë sërish qeverinë. Udhëheci i saj, njëherësh kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se po pret certifikimin e rezultateve para se anëtarët e partisë së tij të ulen dhe të shikojnë rrugën përpara.
Nuk ka ndryshuar situata që ne të kemi qëndrime të tjera sa i përket kundërshtarëve tonë, është bërë luftë hibride kundër qeverisë sonë dhe kundër lëvizjes vetëvendosje, por ne kemi dalë fitimtar dhe fitimtari duhet e do ta formojë qeverinë.
Më njëherë pas publikimit të rezultateve preliminare, Kurti ka hedhur poshtë mundësinë një koalicioni me partitë më dha shqiptare që janë opozitë, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. Edhe këto tri parti opozitare kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me Kurtin. Me ligjet e Kosovës, brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve, presidenti i vendit duhet të thrasë mbledhjen konstituive të Kuvendit të Kosovës. Nëse zgjidhen kryetari dhe nënkryetaret, atëherë Vjosa Osmani duhet të kërkojë nga partia fituese, lëvizja vetëvendosje në këtë rast, që të propozoj mandatarin për formimin e qeverisë. Por kjo parti duket se do të ketë 48 vende, deputetësh në kuvendin e përbër prej 120 sosh. Për të formuar qeverin, i mandatari i duen të paktën 61 vota. Analistët besojnë se Kurti llogarit në skenarin e formimit të qeverisë me minoritetet jo serbe, që i kanë 10 vende, si dhe në lëvizjet që mund të bëjnë disa deputet të opozitës aktuale për si shtuhet pozita ministrore. Udhëheci i nismës socialdemokrate Fatmir Lima, që është në koalicion me AAK-n, ka dhënë hapur se nuk ka vija të kuqe përballë koalicioneve të mundshme, qoftë me lëvizjen vetëvendosje, qoftë me partitë që aktualisht janë opozitë. Por për politologun Dritro Arrifi, Kosovës nuk i duhet një qeveri e brisht në situatën aktuale gjeopolitike në botë.
Një parti e vetme si vetëvendosje me një koalicion kaq të vogël të brisht e ta ketë të pamundur që ti realizoj kërkesat që mund të vinë nga partnerët ndërkombëtar.
I pyetur për kërkesat eventuale, Arrifi vlerëson se mund të mos bëhet më fjalë vetëm për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Çka nëse kërkohet diçka më shumë? Sa jemi të gatshëm të lëvizim në këto ndryshime të mëdha globale. Mund të kërkohen shumë gjëra. Nuk po aludojmë shumë, por po e marrim vetëm një nëse kërkohen ndryshimi kufirit. Çka jemi të gatshëm të bëjmë dhe si do ta bëjmë? Pra, një shoqëri e tërë nuk ka përgjigje. Kjo është mëkati më i madh i elitës politike.
Në rast se partia fituese nuk arrin të formojë qeverinë brenda 2 javësh, atëherë presidenti detyrohet të mandatojë atë parti ose grup që e bindë se mund ta formojë atë. Për Arrifin, edhe nëse kjo nuk kupton koalicion mes tri partive të mëdha shqiptare, PDK, LDK, AK, pamja është sërish e zbet për faktin se nuk garantohet stabilitet. Arifi mendon se një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK do të ishte më i miri për Kosovën sepse ashtu, sipas tij, do të mundet të i kalojë edhe kriza për pozitën e presidentit, pasi Osmani të skadoj mandati vitin tjetër. I pyetur se sa ka mundësi të funksionoj një koalicion i tillë, se sa janë afër në ideologji këto parti, Arifi beson se asnjë subjekt politik në Kosovë nuk ka dallime në këtë drejtim dhe se të gjithë e kanë pothuajse të njëjtin koncept.
Nëse shikoni vetëm debatet dhe fjalimet, gjithçka që ka sillet në Kosovë është rreth sektorit publik, paga, rritja e pagave, domethënë shumë i ngushtë dimensioni i podkuptimit të politikë parisë. Kështu që nuk ka ndonjë dallim të madh.
Megjithatë, sipas Arifit, një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK do të mund të funksiononte nëse partitë fokusohen në 6-7 prioritete në mënyrë që rezultati të jetë pozitiv për shoqërinë dhe shtetin. Rëndësinë e stabilitetit në Kosovë ka përmendur edhe faktori ndërkombëtar. Mosovoni, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka thënë që Kosova duhet të ketë një qeveri stabile, teksa ka pohuar se alianca ushtarake do të punojë me këdo që do ta udhëheqë Kosovën. Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me lajmet nga rajoni dhe bota. Qeveria shqiptare miratoi në mbledhjen e së entës mbylljen e platformës TikTok në të gjithë territorin e vendit për një vit. Ky propozim u bë publik në fund të vitit të kaluar nga kryeministri Edi Rama. Sipas qeverisë, vendimi është marrë pas konsultimit me prindër dhe mësues dhe rekomandimi për mbylljen e përkohshme të kësaj platforme është bërë nga një grup ndërinstitucional. Është mbyllje e përkohshme e aksesit në TikTok. I kemi dhënë vetës deri në 12 muaj kohë që të marrim të gjitha masat e nevojshme në bashkërendim me përfaqësuesit e kësaj platforme, të marrim masat për të vendosur kushte dhe kritere që aksesi në TikTok të mos dëmtojë fëmijët dhe të rinjt. Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike brenda disa ditëve apo javësh do të mundet të realizojë këtë ndërprerje të përkohshme të aksesit në TikTok. Tha Ministria e Arsimit, Ogerta Manastirliu. Ajo tha se janë marrë informacionet e duhura nga policia e shtetit se ka patur një numër të lartë të videove dhe materialeve të tjera të publikuara në këtë platformë që nxisin akte dhune dhe bullizmi. Si pasaj, rreth 65.000 prindër janë pyetur për këtë vendim në mbi 13.000 takime dhe janë shprehur përmbylljes ose kufizimit të platformës TikTok. Konsultimet me prindër dhe mësues nisën pasi Shqipëria u trondit më 18 nëntor të 2024-tës, kur Martin Cani, nxënës i shkollës 9-vjeçare, Fanoli, u vra me thikë nga bashkëmoshatari i vet në qendër të Tiranës. Pas vrasjes së tij, qarkulluan video në TikTok, ku të mitur shpreheshin për vrasjes. Gjithashtu pas vrasjes së tij u publikua fotografia e autorit, i cili u arrestua, që tregon të plagën që kishte marrë në dorë dhe ajo shfaq duke ngritur grushtin lartë. Pas vendimit të qeverisë reagoi kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, sipas tij qeveria po e cenzuron këtë platformë në kulmin e fushatës elektorale, pasi siç tha ai ka frikë nga fjala e lirë dhe ndikimi i saj tek të rinjtë. Për të kundërshtuar këtë vendim, Berisha thirri një protestë kombëtare në Tiranë më 15 mars.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pas takimeve të krizës në Paris dhe në Londër, liderët evropian janë mbledhur të enjtën në Bruksel për një samit të veçantë, në të cilën bën pjesë edhe plani i tyre për një rritje të madhe ushtarake. Drafti i konkluzioneve i parë nga Radio Evropa e Lirë përmend rritjen e mbrojtjes ajrore, artilerisë dhe armëve precize. Bashkimi Evropian do ta bëj vërtet ndryshimin në mbrojtje, tha një zyrtar i lartë i BE-s në prag të samitit. Ai shtoi se ka gatishmëri të qartë nga të gjithë për këtë çështje. Samiti i së entës u thirr më 27 shkurt si përgjigje ndaj zhvillimeve të shpejta diplomatike. Por prej atëherë zhvillimet janë përshpejtuar pas përplasjes në zyrën ovale dhe vendimit të Washingtonit për ta pezulluar ndihmën ushtarake për Ukrainën. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të marrë pjesë në samit, edhe pse nuk është ende e qartë nëse do ta bëjë këtë fizikisht apo virtualisht. Cili është plani për riarmatosjen e Evropës? Një pikë kyçe do të jetë plani i paraqitur nga kryetaria e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, më 4 mars, i quajtur riarmatosja e Evropës. Plani parashikon lëshimin deri në 800 miliard eurove për shtetet antare të BE-s për t'i shpenzuar për mbrojtjen. Konkluzionet e draftit të samitit, të cilat janë parë nga Reli, e mirëpresin në përgjithësi planin, duke hapur rrugën për miratimin e planeve më të holësishme në takimin e ardhshëm të Këshillit të BE-s më 20 dhe 21 mars. Duke theksuar nevojën për rritje të konsiderueshme të shpenzimeve për mbrojtjen, teksti kërkon veprime në nivelin e BE-s për të forcuar kapacitetet ushtarake përballë kërcënimeve të shkaktuara nga Rusia dhe Bielorusia. Liderët e shteteve të BE-s gjithashtu pritet të mirëpresin rregullat e reja për hakmarrjen të paraqitura nga Banka Evropiane e Investimeve, duke liruar fonde për financimin e projekteve si kazermat dhe spitalet ushtarake. Franca është duke i dhënë Ukrainës informata të inteligjencës ushtarake pasi Washingtoni njoftoi pezullimin e ndarjes së informatave të tilla me Kievin, tha të njëjtën ministri francez i mbrojtjes Sebastian Lesornu. SBA-ja tha të mërkurën se e ka pezulluar ndarjen e informatave të inteligjencës me Ukrainën, duke ndërprer ofrimin e të dhënave jetike që kanë ndihmuar atë ta shënjestroj pushtuesin rus. Megjithatë, zyrtarë të administratës Trump kanë thënë se bisedimet pozitive mes Washingtonit dhe Kievit nënkuptojnë se pezullimi mund të jetë i shkurtër. Informatat e inteligjencës amerikane janë jetike për Ukrainën, në përpjekjet e saj për t'i gjurmuar lëvizjet e trupave ruse dhe për t'i zgjedhur objektivat, duke folur për radion Inter të njëjtën, Lesernu tha se Franca po vazhdon ndarjen e informatave të inteligjencës me Ukrainën. Informatat tona të inteligjencës janë sovrane, Ukraina mund të përfitojë nga informatat e inteligjencës son, shtoi ai. SBA-ja e mori vendimin pas përkeqësimit dramatik të raporteve mes Kievit dhe Washingtonit. Presidenti amerikan Donald Trump dhe ai ukrainas Volodymyr Zelensky u përplasën në zyrën ovale javën e kaluar dhe pas kësaj SBA-ja njoftoi se ka pezulluar ndihmën thelpsore ushtarake për Ukrainën. Drejtori i Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës CIA, John Ratcliffe, konfirmoi të mërkurën se ndarja e inteligjencës është ngrirë, teksa Ukraina po vazhdon të luftojë kundër pushtimit që Rusia ka nisur më 2022-ën. Presidenti Trump kishte një pyetje të vërtet nëse presidenti Zelensky ishte i angazhuar për procesin e paqes, tha Ratcliffe për Fox News. Ratcliffe tha se pezullimi në frontin ushtarak dhe në frontin e inteligjencës është i përkohshëm dhe SBA-ja do të punojë sërish krah për krah me Ukrainën. Të martën, Trump deklaroi se Zelensky i tha se Kievi ishte i gatshëm për bisedime me Moskën dhe për finalizimin e marrëveshjes për minerale me SBA-n, teksa Ukraina po tenton që të tejkalojë përplasjen në zyrën ovale. Zelensky ka tentuar që të përmirësojë raportin me Trumpin, duke shkruar në rrjetet sociale se ishte përkeqardhje përplasja e tij me udhëheqësin amerikan, duke shtuar se dëshiron që të përmirësojë situatën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e paralajmëroi Hamasin të mërkurën se do të përballet me pasoja të rënda nëse nuk i liron menjëherë të gjitha pengjet. Trumpi bëri këtë paralajmërim në të njëjtën ditë kur shtëpia e bardhë konfirmoi se Washingtoni ka mbajtur bisedime të fshehta me Hamasin, grupin e shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Takimi mes tyre u mbajt pavarësisht politikës së kamotshme të SBA-s për mos negocim me grupet, të cilat i cilëson si organizata terroriste, edhe pse Washingtoni edhe në të kaluarën ka mbajtur bisedime të tilla fshihurazi. Ndërkohë, Trumpi u takua me një grup pengjësh që janë liruar nga Hamasi pasi kishin kaluar disa muaj në robri në Gaz, pas sulmit që grupi ekstremist palestinez e kreu në Izrael më 7 tetor 2023. Militantët e udhëhequr nga Hamasi sulmuan vend banime në jug të Izraelit, duke i vrarë rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe duke i rrëmbyer me vete në Gaz 251 të tjerë. Lufta hakmarrëse e Izraelit e ka shkatruar Gazën, duke i vrarë 10 mijë njerëz, si pas autoriteteve lokale, dhe duke i zhvendosur shumicën e 2.3 milion banorve të enklavës palestineze. Trumpi kërkoj që Hamasi t'i liroj të gjitha pengjet tani, jo më vonë, përfshirë dhe mbetjet e pengjeve të vdekura, duke shtuar se për ndryshe ky është fundi për ju. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.